Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Всім привіт! З вами «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. І сьогодні у мене в гостях дуже для мене особисто важлива людина, з якою ми дуже-дуже давно знайомі і дружимо з 2001 року, ще з часів шкільних біологічних олімпіад, де ми представляли одну Хмельницьку область, але різні міста, я Кам'янець-Подільський, а моя тезка Оля Шепетівку. І потім дуже багато цікаво нас також поєднувало, в тому числі один і той самий навчальний заклад вищий університету імені Тараса Шевченка, і навіть робота в Інституті молекулярної біології і генетики, щоправда, на різних поверхах. Тобто дуже-дуже багато всього цікавого. І у мене сьогодні Ольга Малюта, яка є ембріологом у клініці IVMed, але насправді шлях у неї до цієї посади був досить довгий, і напевно, що в ті часи, коли ми знайомилися, вона не думала про те, що буде саме ембріологом. Тому сьогодні ми поговоримо як про ті речі, які пов'язані із її теперішнім заняттям, роботою, і, можливо, розвіємо якісь міфи, які пов'язані з цією професією, і поговоримо про те, як взагалі людина може прийти у цю професію і через які етапи їй довелося пройти. Отже, Оля, як ти дійшла до такого життя ембріологічного?
Да, доброго дня спочатку. Тут так згадалося майже 20 років життя, несподівано. Дійсно, ця професія для мене стала дуже несподіваною в житті. Тому що навіть коли ми навчалися в університеті, у нас були такі екскурсії в різні клініки. І я тоді, пам'ятаю, з групою імунологів, хоча я молекулярний біолог, потрапила була в клініку ІСІДА. І там була екскурсія саме в репродуктивному такому відділенні. Для мене це здавалося щось таке взагалі нереальне. Ці ембріологи як каста якихось вибраних людей, взагалі, що вони там роблять. Тому це взагалі було несподівано. Але так як я працювала в відділі в Інституті молекулярної генетики, і ми працювали з різними хворобами, які... до яких призводить там мутація в певних генах, одного разу в репродуктивній клініці попросили, так би мовити, налагодити лабораторію по діагностиці спадкових хвороб. Ті, де відомо точно вже вони вивчені, відомо, що певна мутація викликає саме певну хворобу, так звані моногенні захворювання. І була така задача просто повністю оптимізувати лабораторію, зібрати з нуля, налагодити процес діагностики. І потім несподівано колега з цієї клініки вирішила сама розмножитись, так би мовити. Напланувала піти в декрет і шукала учня. І так я несподівано сказала «так» для своєї вчительки ембріологічної матері, ми так жартуємо. От, і почалася така типу ембріологічна кар'єра. Я працюю не так давно, насправді. Це років 5.
Але при цьому вже входиш в число найбільш оплачуваних ембріологів України.
Так. Якось пішло мені це діло. І дійсно за 5 років я маю дуже багато циклів, тобто дуже багато пацієнтів, яким саме я зробила штучне запліднення, культувала їхні ембріони, заморожувала, розморожувала. Да, тому там майже кожен мій ембріологічний рік зарахується за 2, можна так сказати.
А як взагалі вивчають успішність ембріолога? Ну, який показник? Це кількість вдалих запліднень, чи кількість вдалих народжених дітей, чи, можливо, щось інше?
Взагалі враховується все. По-хорошому рахується кожен показник. Наприклад, якщо в тебе в місяць було 100 яйцеклітин, ти їх запліднював, то рахується, скільки з них запліднилось. І який відсоток з них, можливо, здегенерував після запліднення або не запліднились. Типу, є європейські норми, які прописують, що хороший ембріолог має мати більше 85% яйцеклітин запліднених. Ми так, коли ми рахуємо, в мене приблизно 90 завжди. Тобто 9 з 10 має запліднитись. Потім рахується, який відсоток цих запліднених яйцеклітин доросте до 5-ї доби і стане хорошим ембріоном саме на 5-ту добу. Такий рівень бластуляції. Чи стане зигота запліднена, стане бластоцистою такою. Там має бути хоча б 50%, вважається. Ну, це такий теж показник лабораторії рахується. Потім це кількість вагітностей. Скільки ти переніс ембріонів, скільки пацієнтів завагітніло. Хороший починається відсоток 44 десь такий. І є ще дійсно показник живонароджених дітей. Скільки потім цих вагітностей не зірвалося і народилося. Ну, взагалі в світі всі такі кажуть, що зрозуміло, що ми всі працюємо лише на показник живонароджених дітей. Це єдине, що важливо. В клініці може бути якийсь нижчий відсоток запліднення, нижчий відсоток вагітності, але якщо всі вагітності народжуються, це вважається ну, просто мега круто. Таке рідко буває, але...
Ну, і для того, щоб трошки ввести людей, які вперше чують ці всі слова в термінологію, чим взагалі займається ембріолог, от якщо дуже просто, і які слова ембріолог використовує найчастіше?
Да, такі наукові матюки використовує зазвичай. Я не лікар, я не працюю з пацієнтами. Я пацієнтам бачу тільки в операційній, коли робиться забір яйцеклітин, така пункція фолікулів. І ми вже безпосередньо працюємо тільки з біологічним матеріалом. Ми шукаємо яйцеклітини, ми їх очищуємо, ми запліднюємо, попередньо готуємо сперму пацієнтів, відповідно, і ми культивуємо 5 днів ембріон.
Що означає запліднюємо в твоєму випадку? Ти береш яйцеклітину пінцетиком мікроскопічним, береш сперматозоїд і кажеш їм «любіть одне одного, як на мемчику».
Сьогодні да, шлюб бере там, Оленка і Петро, наприклад. У нас дійсно все відбувається в чашечках таких пластикових з поживним середовищем. Абсолютно всі поверхні в нашій лабораторії ембріологічні підігріваються. Не можна переохолоджувати матеріал. Матеріал завжди 37. У нас є мікроманіпуляційні піпетки, які ми можемо набрати яйцеклітину, помістити під мікроскоп, взяти такою маленькою, теж тоненькою піпеточкою, голкою сперматозоїд, поламавши йому хвіст.
Дуже драматичний момент, щоб він вже не втік.
Зазвичай чоловіки так всі дивуються, що треба сперматозоїду хвіст поламати. Ми імітуємо такий ніби процес активації сперматозоїда. І оця така мікропіпетка може вловити цей найменшу клітину нашого тіла, тому що сперматозоїд – це найменша клітина людини, а яйцеклітина – це найбільша клітина. І ми робимо ніби такий укольчик цим сперматозоїдом, прямо його вводимо ін'єкцією в цитоплазму яйцеклітини. Під мікроскопом це все з такими. Маніпулятор дуже виглядає, як якийсь геймерський такий наворочені джойстики у нас стоять, які все чітко контролюють буквально там мікрометри руху цих піпеточок. Все виглядає як така ніби геймерська штука.
Але дуже-дуже важко з нею працювати. Мене просто колись занесло спробувати це зробити з мишачою яйцеклітиною ще в студентські роки. І я зрозуміла, що при всій моїй непоганій дрібній моториці, це страшенно важко, тому я у захваті від того, що Волі це так вже легко
взяв. Ти просто один раз його робила і не повторювала.
Два.
Для мене зараз ці дійсно джойстики, як якісь інші, ну, додатково рука. Тобто мій мозок уже не аналізує, що я роблю безпосередньо руками, я навіть не задумуюсь над цими рухами. Отак, типу, навчання проходить. Для мене найбільший така важкість в роботі була не мікроманіпулятор, а в нас є такі пластикові тонесенькі піпеточки, якими ми там перекладаємо ембріони з чашечка. Це при такому стереомікроскопі, як бінокуляр, він дає буквально чуть-чуть збільшення. Насправді яйцеклітину і ембріон можна побачити як невелику точку неозброєним оком. Навіть вони настільки великі, що ти бачиш, що там в тебе в капельці точечка лежить. І під таким не дуже великим збільшенням ми їх можемо переставляти. І от маніпулювання саме цією піпеткою, яка вона гнучка, вона така, типу, не тримається, для мене це було найважче. Але тепер теж не усвідомлюю навіть, як я це роблю.
Ну і давай розкажемо слухачам, що відбувається між тим моментом, коли ми зробили оці дії, ввели сперматозоїд в яйцеклітину і утворили бластоцисту, яка є, по суті, таким кошиком. Я завжди порівнюю, що це кошик, в якому є всередині якісь яблучка, і от з цих яблучок це такі клітини внутрішньої маси бластоцисти, які потім дадуть початок наступному ембріону, а кошик буде слугувати початком з побудови інфраструктури зв'язку ембріона із материнським організмом. І от як,
така між... асоціація крута,
да? Да, як між цим етапом двох клітинок і цього кошика, що там відбувається?
Ми слідкуємо після запліднення на наступний день. Ми перевіряємо, чи відбулося запліднення. Утворюється таких два маленьких проядра, ніби в клітині. Це саме зигота. Дивимося, чи цих проядра два, чи, можливо, одне, чи три. Три – це не тому, що там помилково хтось ввів ще один сперматозоїд, а це тому, що яйцеклітина, можливо, неправильно дозріла. Таке теж буває. Потім на другий день вже ця зигота має поділитися на чотири клітини, потім на вісім на третій день. На четверту добу вона формує структуру, яка жахливо називається морола.
А я люблю. Це, до речі, від того ж слова, що і морва. От в деяких діалектах шовковицю,
да, як шовковиця,
так,
да,
називають морвою. І це от ягода, власне. Вона і виглядає
хоча
дуже схожа.
Хоча вона, насправді, вона не дуже схожа на ягоду.
Ну, вона кругліша має бути, так?
Вона схожа, для мене, це завжди пережована жувальна гумка. Чим краще її пережували, тим вона, типу, якісніший ембріон. І потім всередині цієї такої пережованої гумки утвориться порожнина і утвориться вже така кулька, як бластоцисти. Да. Є невеличка частина клітин, грубка, яка дасть ембріон, внутрішню клітинна маса, так, і трофектодерма, яка буде імплантуватися і давати плаценту, розвивати, там, харчувати ембріон. І задача трофектодерми ще й відхечитись, це вилізти з оболонки, бо ми всі... Як курчатка, в нас є така скорлупа в перші 5 днів, оболонка яйцеклітини, оболонка нашого яйця. Але вона набагато м'якіша, але її все одно треба прорвати. От, тобто трофектодерма хечиться, вилазить цей ембріон, і він вже готовий до імплантації. Ну, на цей п'ятий день ми можемо ембріони або перенести в матку пацієнті, щоб вже відбувалася вагітність і ембріон приживався, або заморозити взагалі в рідкому азоті і зберігати майже вічно, коли жінка захоче стати матір'ю або не захоче.
Ну, це вже після запліднення, тут важливе уточнення. Тому що зараз дуже популярною є послуга збереження яйцеклітин без запліднення. От, до речі, тут розкажи свою думку і які є нюанси.
Відстрочене материнство і такий social freezing називається, соціальна заморозка. Звісно, коли молода жінка, дівчина приходить в клініку, їй там, наприклад, 20 років, ну, максимум до 30, в неї дійсно хороший запас яйцеклітин, бо в нас кожним роком у жінок запас яйцеклітин зменшується, і їхня якість падає. І тому логічно, якщо дівчина хоче будувати кар'єру, вона проходить таку ж саму гормональну стимуляцію, щоб за один цикл в неї дозріла не одна яйцеклітина, а, наприклад, штук 20. І оці яйцеклітини ми збираємо і заморожуємо. Через років 15 або навіть 20 вона захоче стати матір'ю, в 40, наприклад, але вона матиме яйцеклітини 20-річного віку. Зрозуміло, що там менший ризик генетичних порушень, їх багато, і з них можна зробити якісні ембріони.
Є якісь побічні ефекти від самої процедури, тому що кажуть, що ця гіперстимуляція, вона теж може і до якихось не дуже хороших речей призводити.
Це зараз такий типу хайпова тема, чи провокує стимуляція якісь ракові, наприклад, захворювання. Є велика група гормонзалежних онкологій, дійсно, там, наприклад, деякі види раку грудей. Через то кожна жінка, яка проходить стимуляцію, вона проходить обстеження спочатку. Повинен мамолог після УЗІ дати добро, що жінка не має там ніяких вузликів, ніяких потовщень там в молочній залозі, і вона може пройти стимуляцію. Також це комплексне обстеження дивиться. Ну, по-перше, і сам репродуктолог дивиться, там яєчники, чи немає якихось в сім'ї анамнезу такого. І насправді це все одно статистично не доведено, що онкологія виникає після стимуляції. Немає такого підтвердженого статистичного, що щось відбувається не так. Але перевірка, якщо дійсно є якісь передумови такі або ризики, то треба подумати, да, чи проходити.
А скільки років цій методиці?
Заморозці самі?
Угу. Ну, наскільки довго це роблять?
Морозять самі яйцеклітини, ну, десь почали в 80-х роках, мені здається. Як тільки навчилися добре стимулювати взагалі жінок. По-перше, репродуктологія в Україні, вона так, ну, типу, теж молода. Почалося це десь 85-й рік. Масово тільки зараз, насправді, починають десь морозити. І було таких два важливих моменти в заморозці. Є дві технології заморозки. Є повільна заморозка і є надшвидка заморозка-вітрифікація. І от саму вітрифікацію, яка набагато ефективніша, і там виживає, якщо брати яйцеклітини, то там виживає більше 85% яйцеклітин, а якщо ембріони брати, то там взагалі 98% ембріонів виживає. Це, ну, майже...
Це дуже круто, 100%.
То повільна заморозка не завжди дає такий результат, там 60. То мені здається, це десь так кінець лише 90-х в Штатах і в Європі почали так, ну, взагалі думати про це, і є от методика, яка дозволяє. Ну, це 2000-ні роки.
Ну, раз ми вже заговорили про такі часові відрізки, тут треба згадати те, що Нобелівська премія була відносно нещодавно вручена.
2010-му.
Так, за процес екстракорпорального дослідження. І Оля виступала в проєкті «Нобілітет» із цією лекцією. В двох словах нагадай нам, чому це реально заслуговує Нобелівської премії і наскільки важко було довести, що ця вся історія взагалі працює. Тому що мене в дослідженнях цієї теми завжди вражало терпіння і те, що ті люди, які, власне, отримали цю премію, вони не здалися, хоча там було кілька таких етапів, де будь-яка нормальна людина би вже плюнула просто.
Це дійсно. Нобелівку отримав Роберт Едвардс, британський вчений. Просто його колеги не дожили до цього часу. Він, перша дитина взагалі народилася в 78-му році. Це її на сьогодні їй 41 рік приблизно, ці Лізі Браун. І він працював з дуже хорошим хірургом Патріком Стептоу, і ембріолог, така була технічний працівник, це ще не було поняття ембріолога взагалі такого, Джил Пурді. Вони втрьох працювали з пацієнтками, в яких були, наприклад, трубний фактор безпліддя. Це коли непрохідні фалопієві труби, які ведуть від яєчника до матки. Там і сперматозоїди не можуть прийти до яєчників, запліднити яйцеклітину, і ембріон потім в матку не може прийти і імплантуватися. І от вони працювали з такими пацієнтами в звичайному природньому циклі, коли дозріває лише один фолікул. Цей Патрік Стептов проводив операцію лапароскопічну через живіт. Він якби то відсмоктував міст фолікула, і там вони шукали яйцеклітину. Проводили запліднення не такою ін'єкцією, як зараз це робиться, а просто змішували з обробленою спермою. І дивилися, чи буде запліднення. Тобто одна спроба – це один ембріон. По-перше, в них було таких дуже багато пацієнтів, ну там, не знаю, пар 10-20 вони пробували. Не завжди вони отримували запліднення, не завжди вони отримували ембріон. І перші їхні випадки взагалі закінчувалися, коли вони вже переносили ембріон для жінок в матку, закінчились поза матковою вагітністю. А це завжди хірургічне потім переривання цієї вагітності, яка небезпечна для жінки. І в них таких було випадків, я не пам'ятаю, чи то 2, чи то 3, перед тим, як народилася вже ця перша дитина. І як оце після цього не плюнути на все і подумати, а може це все не виходить? Ну, звісно, спочатку все робили на модельних тваринах. В кролів робили такі спроби. Вже був якийсь певний позитивний, напевно, досвід на тваринах, тому думали, що в людини теж все має бути вийти.
Ну, але премію теж дали вже тоді, коли ця людина, дитина була доросла. Тобто тут теж витримали паузу, щоб
перевірити,
не було...
чи все нормально. І Луїза Браун, вона ж вважається теж, вона не перша жінка, яка народила природньо. Перша жінка, яка народила природнім шляхом, це була її сестра молодша. Тобто ці пацієнти ще потім пішли на другу спробу і народили, типу, теж другу дитину. Вони обоє ці сестри народили здорові абсолютно дітей природнім шляхом, і отак вони показали, що немає протипоказань в цього методу, що це ніяк не вплине на здоров'я.
Наука як по маслу.
Ну і тут дуже важливо згадати те, що у багатьох людей насправді дуже багато якихось забобонів, пов'язаних власне із екстракорпоральним заплідненням. Різні радикальні думки можна почути, що це втручання в якийсь там божий промисел, або навіть втручання в еволюційний хід.
Ну, в Україні ще є така штука, що люди скажуть.
Да, з приводу, що люди скажуть, до речі, дуже яскравим маркером стало те, що от на ту лекцію Ольги Малюти, яка була в Нобілітеті минулого року, зареєструвалось на онлайн-перегляд значно більше людей, ніж прийшло вживу в Перемога Спейс послухати Олю. І ми з організаторами дуже дивувалися, тому що, ну, що такого страшного у цих методиках? Але, як виявилось, люди просто боялися, що якщо вони будуть на Фейсбуці відмічати, що вони йдуть на таку подію, то там чоловік подумає, що я планую завагітніти, а я йому не кажу. Ну, це дуже, дуже дивно звучить. Да, або там сусіди подумають, що в мене не виходить завагітніти і так далі. Ну, тобто в людей просто от реально цей пунктик, що скажуть інші, він чомусь в пріоритеті. І це якась така, можливо, навіть національна особливість.
Да, ми дуже важко говоримо про якісь свої такі проблеми. Ну, типу, ділимося, це завжди тримаємо собі. Я думала, що насправді там в Європі, наприклад, в Штатах це... Ну, все одно там краща ситуація, але там теж відверто мало хто говорить. Нещодавно, це ж після виходу книжки Мішель Обами «Становлення Бікамінг», вона описала, що в них теж було штучне запліднення. Вони народили своїх дівчат теж за допомогою репродуктивних технологій. І в неї було б дуже багато викиднів. І вона каже, мене здивувало, що коли я нарешті там зізналася своїм друзям, виявилося, що в її друзів теж такі були випадки. Вона каже, я вважала, що я така одинока в своїй проблемі, там ніхто мене не розуміє. Насправді, камон, там 10% людей стикаються з такими самими проблемами, чому ми не говоримо про це, чому ми залишаємося наодинці з цією проблемою завжди так, ніби як диново, да? От, і тому там теж таке існує, насправді.
Ну, але якщо якось світоглядно дивитись на цю тему, то наскільки взагалі є попит на ці технології зараз, і наскільки покращується все-таки ставлення до таких технологій порівняно там з 5 роками тому?
Зараз дуже великий запит. По-перше, є великий запит через те, що навіть у нас таке поняття, як оце відстрочене материнство, багато жінок будують кар'єру, емансипація дійшла до нас, да, там, і планують уже сім'ю в такому свідомому віці там, до 40 років, 38-40 років. І дуже багато жінок стикається з тим, що якість і циклітин в цьому віці вже не та. Завагітніти дуже важко. Якщо жінка 45, наприклад, років, неможливо зачати дитину з власними яйцеклітинами. І потрібно застосовувати донорські яйцеклітини якоїсь іншої молодої жінки, анонімної, для того, щоб змогти виносити дитину. Тому запит дуже великий. Статистично, взагалі, в Україні 10% пар десь має проблеми з безпліддям. І це може бути так теж 50 на 50. Або це проблема в яйцеклітинах, жіноча сторона, там трубний фактор, або матковий фактор, щось не так. І, насправді, відсотків 40 – це проблема зі спермою, з кількістю сперматозоїдів, їхньою рухливістю. Ми живемо не в дуже хороший час, багато людей палить, неправильно харчуються, да. Це теж впливає.
А як ти ставишся до такого висновку, який часто звучить, що, мовляв, репродуктологи втручаються в те, що люди, які не мали б народити, вони чомусь народжують. Тобто, можливо, їм і не варто розмножуватись, можливо, нехай їхня ДНК перестане реплікуватися.
Це завжди такий... Ну, просто камінь, в який всі спотикаються, типу, не знаю відповідь на це. Багато хто каже, да, типу, навіщо ми втручаємося в природній добір. З іншої сторони, мені здається, в людини еволюційно, ну, типу, у нас відбір іде більш за інтелектуальними якимись здібностями, а не просто за фертильністю, кількістю нащадків, які ми залишаємо. Ми трошки вибрали іншу стратегію. Уже йде еволюція більше якихось соціумів, ніж окремих індивідуумів. І зазвичай ці пацієнти – це завжди якісь такі, якщо це дорослі, наприклад, пацієнти, там не потребують донації цих клітин, або ще ж. Це люди, які там будували кар'єру, якось вкладалися в інтелектуальну працю, не знаю, а потім вирішили...
Ну, і це ж не дешеве задоволення, якщо
да,
відверто.
Тому, в Україні так.
Да, тому це має бути показник якийсь фінансового статусу вже в людей, які цим займаються. Ну, тут, насправді, знов-таки ми повертаємось до цих всіх філософських питань, на які немає відповідей, чому там одні люди, які не можуть забезпечити навіть одну дитину, народжують п'ятьох, і потім ми бачимо якісь жахливі сюжети по телебаченню про те, що там когось викинули на смітник, або там мама знущалася над дітьми і так далі.
Да,
хтось, кому там 40 років, і він хоче, але вже не може мати дітей, але він любить дітей і так далі. І от ще одне те, що говорять дуже часто, це те, чому ці люди тоді не візьмуть дитину із
не
притулку,
всиновлять, так.
Так, якщо вже понароджувалося достатня кількість. З іншого боку, я як біолог розумію, що якщо в людини вже вмикнулася оця програма думки про те, щоб залишити саме свою ДНК, а далі запустити її, то для неї це все-таки не варіант. З третього боку, все ж таки ті діти, які вже народились, вони також заслуговують на те, щоб жити в якомусь пристойному світі. Ну, тобто тут насправді реально питання, які ми не можемо судити, які, на які ми не можемо відповісти, але ми маємо розуміти, що вони все одно будуть. Вони все одно їх будуть задавати, і на них треба давати якусь таку відповідь, яка ну, задовільнятиме людей хоч на якомусь етапі. Ну от з релігійної точки зору, наприклад, часто до тебе чіпляються, чи не часто?
До мене... На щастя, не чіпляються, так, в Україні, принаймні. Було пару випадків дуже релігійних пацієнтів, які просили, наприклад, ми отримали там на пункцію, ну, умовно кажучи, там 25 яйцеклітин, вони просили запліднювати, наприклад, 5-6, а інші яйцеклітини заморожувати. Це для того, що багато християн вважає, що сам акт зачаття – це вже нове життя. І от з цих 6 яйцеклітин є можливість отримати, наприклад, там, ну, 50% стає бластоцистами, там 2-3 хороших ембріона. І вони хочуть використати лише ці 2 ембріона, наприклад, для перенесення ембріотрансферу і вагітності, щоб, не дай Боже, не заморожувати ембріони. Багато там... Ну, християнство, католики так дуже сумнівно ще ставились раніше до заморозки. І щоб заморожити лише біоматеріал типу яйцеклітин. От були такі випадки. В сусідній Польщі, мені здається, ще досі є таке обмеження, що запліднення відбувається лише там 6 яйцеклітин.
В кількох країнах таке є. Так.
Колись в Іспанії було, ми розмовляли з їхніми ембріологами, запліднили тільки 2 яйцеклітини. І в них найкраще розвинулися технології для відбору хорошої сперми. Це такий був стимул. Є хороше релігійне питання, оце буде зараз тема, чи можна дозволяти проходити ЕКО, наприклад, одностатевим парам. Це ж теж війна просто, нереальна війна. В Україні донацію яйцеклітин може попросити лише пара подружня або пара партнерів гетеросексуальних, або самотня жінка. В Україні, от що цікаво, самотня жінка може прийти попросити донорську сперму, може навіть попросити донорський ембріон. Є частина ембріонів, які, наприклад, залишаються у пацієнтів після програми, вони не хочуть їх знищувати, вони народили там своїх 1-2 дитини, 3, і залишилось, наприклад, там 5 ембріонів. Вони їх дарують на анонімне донорство. От жінка може прийти попросити просто донорський ембріон. Це ніби теж таке всиновлення. В декількох країн світу дозволено, наприклад, донація яйцеклітин і сурогатне материнство для самотнього чоловіка. А це означає, наприклад, там гей-пари можуть спокійно собі народити свою власну генетичну дитину і виховувати її від якоїсь донорської яйцеклітини. І жінка теж... Гестаційний кур'єр, таке є теж толерантне слово, не сурогатна матір, а просто жінка, яка виношує.
Хороший термін гестаційний кур'єр. Я насправді сама вперше чую. Це цікаво. Ну і ми якраз зачепили цю тему, от коли люди вважають, що те, що створилося із яйцеклітини і сперматозоїда, власне, можна вважати людиною, ну, не як особистістю, але як людською одиницею, так би мовити. Я колись спеціально послухала виступ пана Гілберта, це один із авторів найкращого підручника з біології розвитку на наших часів. І він сказав дуже класний вислів, що будь-яка людина, яка вам каже, що знає, коли людина стає людиною, вона насправді помиляється. Так, тому що всі концепції, які на сьогодні існують, вони мають певні баги, певні недоліки, і ми реально не знаємо, коли людина стає людиною, тому що, так, запліднитись може там за життя жінки дуже багато яйцеклітин, але про більшість з них вона навіть не знатиме, що вона була вагітна, тому що вони не дійшли до стадії от того кошика з яблучками, тобто до бластоцисти. Інколи там дійшли і щось далі пішло не так.
Але зупинилися.
Так, або там під час наступних етапів ембріонального розвитку якісь пішли проблеми, тому що там дуже елегантні процеси відбуваються, про них тільки можна 2 години говорити. І от на якому етапі, там, на моменті, коли народжується, чи на якомусь іншому. Ну і звісно, що от, коли починаєш про це задумуватись, то всі питання пов'язані з тим, там, зберігати чи не зберігати оті зайві в лапках ембріончики, дарувати їх чи продавати їх, тому що ж тут одразу всі, хто слухають, можуть подумати: о, так це ж класний бізнес, це ж можна продавати ці ембріончики. Чи є, можливо, якісь законодавчі спроби це якось регулювати? Чи як взагалі з цим всім працюють у цивілізованому світі і в Україні?
Не у всіх країнах дозволена така донація ембріонів. Наприклад, в тій же самій Італії у них заборонено взагалі утилізувати заморожені ембріони.
Тобто вони накопичуються,
вони просто накопичують, і це мені теж розповідали колеги, там, у них просто є величезна кількість дюарів, де зберігаються ембріони, які вже нікому, ну, їхнім батькам не потрібні, бо вони там вже родили.
Судини дюара, я тут переб'ю для слухачів, це такі великі ємності з рідким азотом, де температура -196, і там або випаровування азоту, або рідкий азот, ну, коротше кажучи, коробочка, де це все зберігається.
Такі, да, морозилка ніби. От, і в них просто стоїть куча цих ємностей з ембріонами, вони не мають права нічого з ними зробити. Вони можуть утилізувати тільки яйцеклітини, сперматозоїди без проблем. В Україні дозволена така анонімна донація. Інколи зараз весь світ майже, ну як не весь світ, там Штати і Європа, особливо скандинавські країни, вони доходять до того, що вони проти анонімної донації. Вони за те, щоб дитина по досягненні там в деяких країнах навіть 16-річного віку мала право знати, хто донорами були там, наприклад, сперми. Або донорами яйцеклітини. І психологи вважають, що це дуже позитивно для якогось такого становлення особистості, для її айдентіті, типу, хто вона є, звідки вона походить, таке знати. В Україні поки що це абсолютно повністю завжди анонімно, це захист такого ніби донора, по-перше. В світі починають от відкривати особистість донора після там 18-річного віку.
І раз ми зачепили питання одностатевих партнерств, то дуже часто згадується ще про питання трьох батьків. І ми не можемо не згадати про те, що ця технологія, в тому числі в Україні, отримала дуже, дуже великий прогрес. І чи дійсно це зараз масова історія, чи це все-таки більш терапевтичний інструмент у випадках, коли є якісь проблеми із мітохондріями в яйцеклітині або ще з чимось?
Починалось це все через саме мітохондрії. Ми отримуємо мітохондрії виключно з яйцеклітини матері. Батьківські мітохондрії, що я спроматозоїдів, вони ніби елімінуються, вони не, в нашому організмі не знаходяться. І якщо є якась проблема з мітохондріями, які постачають енергію в клітинах, то зрозуміло, що в людини можливо, можуть розвинутися там величезна кількість хвороб. Там інколи бувають діабети, асоційовані з глухотою, ну, куча-куча порушень, такі метаболічні різні теж порушення бувають. І в світі застосовували технології, наприклад, донації цитоплазми. Коли з донорської клітини брали частинку просто цитоплазми з цими мітохондріями і пересаджували ці мітохондрії. Ніби така трансплантація мітохондрій. Перша, де навіть була, це в Штатах народилася в 2000, от не пам'ятаю рік, можливо, в 2010 році. І після того FDI, асоціація Food Drugs, типу, яка контролює всі ліки взагалі в Штатах, вона заборонила цю процедуру донації. В Штатах це заборонено. Потім в Мексиці є вчений, який навчився пересаджувати генетичний матеріал яйцеклітини. З материнської, наприклад, з поганими мітохондріями в донорську з хорошими. Таким, типу, зробити обмін. В Україні Павло Мазур вперше, в нього народилася дитина, яка там відбулася пересадка оцих маленьких проядер зиготи. З зигот пацієнтів до зиготи донорської. Ніби така обмін уже ядрами. Воно більш стабільніше, технологічно більш легше виконується. В нього народилася взагалі перша в світі дитина після такої пересадки. Ніби от вся ДНК мітохондрій там – це від донорської. Ніби така третій учасник процесу. Хоча генетично вона буде там дитиною своєї матері і батька, тому що вони 46 хромосом їй стабільно, чесно передали. От лише мітохондрії невеликі від донора. Є в світі зараз таких 13 дітей, народжених після пронуклеарного трансферу. 10 з них українські. Павла, так би мовити. В нашій клініці теж застосовується зараз ця технологія, ми почали. Єдине, що дуже рідко зараз застосовують їх для мітохондріальних хвороб. Часто їх застосовують в випадках, наприклад, якщо жінки отримають достатньо багато яйцеклітин, наприклад, 10. Вони запліднюються, чудово запліднюються, і всі зупиняються в розвитку на третю добу. Не виростають оці гарні кошики бластоцисти на п'яту. Ти повторюєш цикл, в неї така сама ситуація. Йде зупинка розвитку. Можливо, є такий момент, що їй не вистачає якихось факторів в цитоплазмі, можливо, навіть мітохондрій не вистачає, бо мітохондрії починають ділитися і ніби розмножуватися в клітинах лише на стадії бластоцисти. Якщо їх не вистачить до стадії бластоцисти, то тут вже задумуємося над тим, що зробити її оцю свіже вливання мітохондрії. Можливо, в такому випадку ми отримаємо хороші ембріони. Дійсно, в більшості випадків отакі арештування цих ембріонів долається цією пересадкою. Насправді, це дуже рідкі випадки. Це там, не знаю, буде одна пацієнтка з 500 взагалі, який можна запропонувати такий, ти знаєш, що це їй допоможе. Наприклад, якщо пацієнтка віком 38-40 років, ця процедура їй може не допомогти, бо в неї може бути зупинка в ембріонах через її генетику погану. У нас після 35 років такий починається взагалі спад якості генетичної яйцеклітин. Велика кількість, частота синдромів настає, порушення от саме з хромосомами. Можливо, от в віці 40 оця вже процедура не допомагає. Але якщо дійсно це фактор якийсь цитоплазми, то можна спробувати.
Наука як по маслу.
Ну, найголовніше, що технології розвиваються таким чином, що навіть ті речі, які раніше здавалися чимось абсолютно нереальним, зараз уже потрошку-потрошку там через якісь експерименти, клінічні дослідження виходять. І в цьому плані в Україні такий особливий, можна сказати, статус. У нас багато що можна робити трошки ширше в плані регуляторних інструментів. І це в даному випадку непогано, тому що ми маємо доступ до найпровідніших технологій.
Насправді, Україна в такому репродуктивному плані, вона дуже перспективна країна. У нас є просто величезна кількість клінік з дуже якісними ембріологічними лабораторіями, з людьми, які реально шарять, що робити. І в нас ці процедури, наприклад, навіть звичне ЕКО, воно дешевше, ніж в Європі. У нас трошки, наприклад, дешевші донорські яйцеклітини. ніж в Європі. Можна частину, клініка може собі дозволити вкластися в наукові розробки. Реально, вона може дозволити собі, наприклад, там, оплатити там, 20 донорських яйцеклітин, щоб спробувати просто якусь наукову розробку. Зараз буде дуже популярний, наприклад, псевдогамети, коли сперматозоїди почнуть отримувати стовбурових клітин. Вже є перші народжені мишки, в яких сперматозоїди отримали з стовбурової клітини, наприклад, самочки, да, от, типу жіночого організму. І вони показали, що таке репрограмування можливо. Є дуже багато чоловіків, яких отримати сперматозоїд неможливо. Або через якісь травми, або захворювання в їхньому житті, в них зупинений сперматогенез повністю. І це така буде надія для чоловіків, наприклад. Взяв там стовбурові клітини з крові і отримав сперматозоїди. І це буде круто. І от в Україні така дуже хороша ніби інфраструктура і атмосфера, да, дійсно, що можна вложитися в наукові розробки в цій галузі і отримати результат. Ну це так, як от Павло Мазур, це тому приклад.
Угу. І я завжди згадую, як статтю у журналі «Куншт» про Олю Малюту назвали «Плідна праця», і це да. Якраз найбільш у прямому сенсі демонстрація цього вислову. І хочеться почути від тебе кілька якихось, не знаю, курйозних історій. Я, наприклад, знаю, що ти працюєш часто під музику, і в тебе там є своя категоризація, хто під що запліднився.
Я сподіваюся, що да, пацієнти не будуть проти, що... Дійсно, саме сам процес запліднення, щоб сконцентруватися на ньому, мені інколи потрібна музика. І зачасту це така рок-музика. Я обожнюю робити дітей під «Жадані собаки», під гурт «Тартак» і під Мерліна Менсона. Це дуже дивно звучить, звісно. Ми колись навіть думали такі зробити теж експерименти, відслідковувати взагалі ці діти, потім будуть слухати Мерліна Менсона там або...
Я б приєдналася до цього експерименту.
Ще була пропозиція, типу, там, запитувати пацієнтів, під яку музику ви вони хотіли, щоб це відбувалося. Да. Курйозів взагалі... Ми стараємося уникати курйозів, бо це величезні нерви. Але... Ну, це нещодавно був такий випадок. Якийсь був день, у нас дуже було багато процедур. І в розкладі у нас є така електронна таблиця, яка відслідковує наш розклад, що ми в яку конкретну годину повинні зробити, бо все залежить від часу, коли треба провести запліднення, коли треба провести забір яйцеклітин. І в нас стояла така помітка розморозити донорські яйцеклітини для одної пацієнтки, запліднити спермою чоловіка, щоб через 5 днів зробити ембріотрансфер. Жінка от в цей самий день вона починала підготовку до цього ембріотрансферу, вона починала приймати прогестерон. І це було записано такою тонесенькою лінією, що ми її трошки не помітили за робочий день. І це виявилося в кінці дня, бо завжди є люди, які залишаються там кінець робочого дня, перевіряється все. Чи все ми зробили, чи всіх заморозили, чи всі ембріони, ну, всі запліднення зробили, такий фінальна перевірка. І тут виявляється, що ми забули розморозити ці яйцеклітини і запліднення. І в той момент на чергуванні була дівчина, яка не робить безпосередньо оце іксі ін'єкцію. І треба було, щоб хтось повернувся з ембріологів, хто виконує цю процедуру. І в той момент я була в центрі міста, читаю нашу робочу переписку і розумію, що так, я зараз о 10-й вечора їду на роботу і роблю це запліднення. Повністю там відкриваю клініку, знімаю сигналізації, все виконую і в 12-й ночі їду додому. Тому що, наприклад, на наступний день вранці навіть це зробити неможливо. Ти маєш запас часу якісь там 5-6 годин, і все. На наступний день ти не можеш зробити. Буде десинхронізація от ендометрію пацієнтки і цих ембріонів. На щастя, все відбулося взагалі просто ідеально. Виросли дуже гарні бластоцисти, ми зробили ембріотрансфер, все чудово. Але, да, такий...
Але нервів тобі воно коштувало.
Ну, такі не нерви, ти такі думаєш, коли ж це ти приїдеш додому? Так.
Дякую, Олі, за сьогоднішню плідну бесіду. Можливо, є якийсь меседж, який ти хочеш, щоб почули наші слухачі з приводу твоєї роботи, чи з приводу ембріології, чи з приводу чогось взагалі? Будь ласка.
У мене завжди такий меседж молодшому поколінню. Я навіть інколи на лекціях в школах це розповідаю. Завжди будьте свідомими і слідкуйте за своїм здоров'ям. І думайте взагалі про репродуктивне здоров'я. Ну, не факт, що ви захочете мати там дітей, коли там вам 30 років, коли вам 40 років. Подумайте все одно про це зараз. Сходіть на прийом до гінеколога, якщо це дівчата. Взагалі, кожні півроку проходьте гінекологічний огляд, щоб лікар вам теж подивився, які у вас запаси яйцеклітин, яка ситуація взагалі з яєчниками, там, з трубами, щоб ви мали просто вибір в житті. Це завжди добре мати вибір. Ти хочеш дітей чи не хочеш? Якщо ти хочеш, то ти впевнений, що да, ти здоровий, ти можеш народити. Якщо є якісь порушення хвороби, то лікар завжди скаже, що от, запас яйцеклітин вичерпується. Подумайте краще про це зараз. Уже от питання стоїть дуже гостро. Для чоловіків це здати спермограму і подивитися, яка якість сперматозоїдів, рухливість. Це взагалі така дуже легка процедура, але теж завжди краще мати вибір. Так от.
Супер. Дуже дякую за бесіду. З нами була Ольга Малюта, ембріолог клініки IVMed та програма «Наука як по маслу» і Ольга Маслова. До наступних зустрічей в ефірі.
Наука як по маслу з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.